Ecoforum. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Ekoforum, připravené společně s časopisem Forbes. Posloucháte pořad, do nějž si zveme nejdůležitější osobnosti českého biznesu, generální ředitele těch nejdůležitějších firem. A mým dnešním hostem je člověk, který ten popis naplňuje, myslím, do posledního písmenka. Mým hostem je generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. Dobrý den.
Dobrý den.
Česká spořitelna je podle počtu klientů největší českou bankou, patří do velké mezinárodní skupiny Erste a hraje v ní klíčovou roli jako nejziskovější součástka. Řekl jsem to správně, pane Kysilko, co byste k tomu popisu ještě dodal?
Je to správné, Česká spořitelna má letos 190 roků a je takovým reprezentantem evropského spořitelnictví. Byla to obrovská inovace na začátku 19. století.
My se k těm inovacím dostaneme, jestli pořád ještě i na začátku 21. století spořitelna je schopná nějaké inovace přinášet. Ale jak se vlastně spořitelně teď daří? Za loňský rok 2014 měla zisk 15 miliard korun.
Tak ten zisk je jenom jeden z ukazatelů toho, jak je na tom firma dobře. Zmínil jste inovace, to je určitě další ukázka. Určitě hrozně důležitým ukazatelem je lojalita a spokojenost klientů. To jsou přesně věci, na které se díváme. Čili když se mě ptáte, jak se daří České spořitelně, určitě dobře, a řekl bych vždycky tak, jak se daří české ekonomice. Prostě ona s ní žije a dýchá.
No, jak je na tom tedy česká ekonomika z pohledu jedné z nejdůležitějších bank?
Česká ekonomika je na tom velmi dobře. Po všech stránkách. Nevidím zde žádné nerovnováhy. Máme nastoupeno na docela slušný růst, ale česká ekonomika je malá a otevřená a je tedy skutečně náchylná na všechny možné víry, co přicházejí z různých částí světa. Tentokrát samozřejmě tím, co nejvíce a bedlivě sledujeme, západní Evropa. Takže s touhletou malinkou výhradou, že něco může přiletět, říkám tomu třeba nějaký malý meteorit, tak česká ekonomika je na tom skutečně hodně dobře.
Jak se to pozná na stavu banky, nebo jak vy jako bankéři to cítíte, že ta ekonomika je na tom dobře? Tím, že lidé chtějí více úvěrů, tím, že vidíte větší aktivitu firem, nebo jak to poznáte?
My jsme velká i korporátní banka, takže máme tisíce velkých, středních a malých klientů z oblasti firem a tam vidíme přímo do jejich čísel, vidíme jejich zakázkové knihy. Ty jsou dneska plné a jsou plné i vůči nejvyspělejším světovým trhům. To znamená, skutečně čeští exportéři jsou schopni naplnit ty největší požadavky. A také není pravda, že jsme jenom montovnou. Ten podíl high-techu na našem vývozu je hodně slušný. Patříme spíš k těm lepším zemím, než těm průměrným nebo horším. Takže poznáte to na firemních číslech, poznáte to na jejich zakázkách a co se týká domácností, samozřejmě vidíme to přímo na jejich finanční situaci. Ale to není to nejdůležitější. To platilo i po roce 2008, kdy si vzpomínáte, že 4-5 roku byla česká ekonomika zamrzlá. Ale to nebylo tím, že by se jí špatně dařilo objektivně. Tam byl psychický blok. A to už dneska neplatí. V loňském roce se ukázalo, že firmy i domácnosti si uvědomili, že skutečně na tom nejsme špatně a vrátila se jim i dobrá nálada. Investují, jsou připraveni spotřebovávat, věří více v budoucnost. Takže i po té psychické stránce jsme na tom dneska dobře.
Když pominu ten potenciální meteorit, který může přilétnout z každé strany do ekonomiky, jak vidíte výhled na rok 2015? Pokračování tohohle trendu, kdy firmy i domácnosti budou víc utrácet, budou si víc půjčovat a budou aktivnější?
Ano, rok 2015 zopakuje v podstatě rok 2014. Budou pokračovat trendy zde v české ekonomice z loňského roku a samozřejmě všichni budeme spíš bedlivě sledovat to okolí, ale zevnitř nevidím skutečně že žádný faktor, který by tohle měl zvrátit.
Okolí vlastně pro vás sleduje i vaše mateřská společnost Erste, jak té se daří a jak důležitou roli vlastně dnes hraje Česká spořitelna v rámci téhle skupiny?
Erste je dneska nejsilnější středoevropskou skupinou. Myslím, že má hrozně dobře zvolenou strategii. Právě soustřeďuje se na ten náš region, v kterém i já vidím region s velmi dobrými dlouhodobými vyhlídkami na ekonomickou prosperitu a růst. Takže pokryváme dneska zhruba 7 zemí: Rakousko, Československo, Rumunsko, Chorvatsko,
Československo.
Česko, Čárka, Slovensko. A některé menší země. V loňském roce finančně Erste skupina nebyla nejúspěšnější kvůli problémům v Rumunsku a v Maďarsku. V letošním roce už uvidíme velmi, velmi dobrá čísla. A platí, že Rakousko, Česká spořitelna a Slovenská spořitelna jsou dneska takovými pilíři skupiny Erste. Jsme to my, kdo vytváříme většinu výnosů tyhle tři země a většinu zisku a samozřejmě Česká spořitelna, čili Česká republika v tom hraje prim dneska.
Zmínil jste Maďarsko a Rumunsko, ale to jsou země, které přiváděly Erste do problému nejenom v loňském roce, ale po dlouhou, dlouhou dobu. Může se na tom něco změnit?
Já jsem hodně velký optimista, co se týká Rumunska. Je to hrozně zajímavá země, která byla dost tvrdě a drsně postižena krizí. Z té se dostává nebo dostala přednedávnem, čili tam myslím, že uvidíme docela zajímavý vývoj, ale trvalo to dlouho samozřejmě. Je to otázka rumunské společnosti, rumunské ekonomiky. Maďarsko je trošku jiný případ. Pro mě to je smutná story, smutný příběh, protože ta země měla a má našlápnuto objektivně na to, aby se jí dařilo, aby prosperovala, no ale samozřejmě vždycky to závisí na osvícení politického, na osvícenosti politického vedení. Já si myslím, že tam má Maďarsko obrovské rezervy, že prostě spoustu kroků, které učinila za poslední léta maďarská vláda, prostě dlouhodobě neprospívají jak pozici, mezinárodní pozici Maďarska, tak bych řekl i dlouhodobé prosperitě.
Když se vrátím zpátky ke skupině Erste, to, co jste zmínil, že vyhrajete prim v rámci té skupiny jako Česká spořitelna, máte největší zisk, tím pádem taky odvádíte největší dividendy, takže je vcelku jasné, proč Erste má Českou spořitelnu. Ale proč má Česká spořitelna Erste? Co jí přináší tahle skupina, jestli něco?
To je fajn otázka, tam se znovu vrátím k těm 190 letům. My jsme byli založeni Česká spořitelna v roce 1825 a 6 roku předtím Erste. Ale co to bylo Erste? Vlastně to byla spořitelna rakouská a ti samí spořitelníci rakouští, kteří zakládali s pomocí císaře spořitelny v Rakousku, založili spořitelny v České republice. Mm-hmm. Takže my jsme se vrátili jenom do své rodiny. Vlastně ona skutečně, ta rakouská spořitelna je skutečně naše matka. To spořitelnictví je hrozně zajímavý fenomén dodnes. A vraťme se zase na začátek 19. století. Miliony lidí přichází z venkova do měst, nachází zde novou životní a pracovní příležitost. Ze sedláku se stávají dělníci. Probíhá průmyslová revoluce a probíhají velká národní hnutí. A ty vykořeněné miliony lidí hledali nějakou oporu, někoho, kdo by o ně měl vůbec zájem, a přišli spořitelní. Do té doby banky dělali biznis jenom s největšími firmami, s největšími nejbohatšími podnikateli, se šlechtou, a najednou se otevřeli milionům běžných lidí. To bylo neuvěřitelná věc. Přišli s kladní knížkou. Čili proto jsme dneska vlastně součástí Erste.
Ale teď střih zpátky do 21. století z toho 19. A zopakuji tu otázku. Co má dnes Česká spořitelna z toho, že je součástí Erste? Jestli tam něco takového je?
Ano, Česká spořitelna, máme z toho obrovský prospěch. Jsme součástí velké středoevropské skupiny, tím pádem máme otevřené dveře i pro velké nadnárodní firmy, které k nám opravdu rádi chodí, mimo jiné i z tohoto důvodu. Čili ano, my je opečováváme tady, my jsme banka, která se soustředí čistě na Českou republiku, ale velké množství našich klientů je skutečně nadnárodních nebo globálních firm. A ta hodnota České spořitelny.
A ty získáváte díky tomu, že jste v Erste.
Přesně.
Pomáhá vám Erste i s tím, nebo je to možná i naopak, že vyvíjíte společně nebo Erste první nové služby, nové produkty, ty inovace, které jsme zmínili úplně na začátku?
Ano, dneska to jinak nejde. Myslím, že v tom máme ale velkou rezervu a zároveň velký potenciál. Ale v loňském roce jsme se rozhodli, že skutečně ty základní věci, které nabízíme domácnostem i firmám, municipalitám, budeme vyvíjet společně. A už k tomu dochází, i věci, které jsme udělali v loňském roce, už jsou společné.
Ekoforum.
Vy jste v loňském roce mimo jiné zavedli novou službu a novou značku, říkáte jí Blue, a je pro klienty, kteří mají alespoň 30 tisíc korun měsíčně. Co tenhle krok vlastně pro spořitelnu znamenal a proč jste to vlastně udělali? A tím otevírám blok diskuze o tom, co nabízíte domácnostem a drobným klientům.
A ten krok jsem se hodně těšil, protože jsme ho dlouhodobě připravovali. To byla vlastně jakási jenom tečka za dlouhodobým procesem. Česká spořitelna historicky po těch téměř 200 roků spíš byla bankou pro běžné lidi, pro běžné domácnosti a pro města, obce, municipality, neziskový sektor. Po roce, zejména 2000, ale platilo to už dekádu předtím, se rozkročila vlastně mezi všechny klientské segmenty, čili dneska máme největší nadnárodní firmy, ale samozřejmě stále ten kmen toho našeho podnikání, té naší práce, jsou miliony drobných klientů. Ale po mnoho let jsme se soustředili na to, abychom byli schopni poskytnout takovou velmi kvalifikovanou poradenskou službu pro střední vrstvy. A věděli jsme, že poté, co se nám to podaří, poté, co to bude realita každého dne, tak budeme moci přijít i s něčím, čím to hezky zamašličkujeme, onálepkujeme, čili dáme tomu brand neboli značku. A to byla vlastně to byl ten loňský krok, kdy jsme ten proces završili tím, že jsme vypustili do světa značku Blue, tak aby klienti, naši zaměstnanci se prostě cítili v té službě specifické jako pod věcí, která má i nějaký hezký název.
Kolik klientů v téhle službě dnes máte?
Začnu českem. Platí, že zhruba 10% klientů retailových patří vlastně do této kategorie jako středně movitých lidí. My máme zhruba 5 milionů klientů, takže zhruba platí těch 10%. To je to, k čemu směřujeme.
Co tihle klienti mají nad rámec běžných služeb? Co od vás vlastně dostávají? Se snažím dostat k tomu, čemu je ta služba vlastně dobrá pro člověka, tak, který má víc než 30 tisíc příjem měsíční.
Dobrá otázka, tam primárně tam nejde o příjem, to je zajímavá věc. To je určitý typ lidí, kteří jsou...
Jak jsou charakterizováni?
Ano, to je ten archetyp lidí je mně velmi blízký, já myslím, že k ním patřím. Jsou to lidi, kteří dlouhodobě plánují svůj život, kteří hodně sází na vzdělání, na kvalifikaci svoji i svých dětí. Jsou to lidé, kteří mají zájem o všechno dění, počínaje politikou, přes ekonomiku, kultura, sport. Jsou to lidé většinou aktivní a jsou to lidé, kteří se cítí velmi sebevědomí. Znamená, když ten člověk se s vámi posadí jako s poradcem, tak se nebude cítit jako někdo, kdo ví méně než ví. Je to člověk, který se cítí být na stejné, a je opravdu na stejné úrovni, jak ví. Čili vy s takovým člověkem vedete vlastně rovnocenný dialog o jeho potřebách, o jeho dlouhodobém plánování. Ten plán tam hraje hrozně důležitou roli. Čili je to jakési chytré poradenství pro chytré lidi. A to je ten klíč.
Teď jste popsal ale klienta, kterého si přeje úplně každá banka nebo úplně každá finanční instituce. Protože to je přesně, jak jste říkal, archetyp člověka, který je aktivní a tím pádem bude mít taky dost peněz. Proč by měl být zrovna u České spořitelny a u značky Blue?
To je taky fantastická otázka. Ano, všechny banky dneska nabízí plus minus totéž. Z bankovnici se stala komodita. To znamená něco, co v podstatě se podobá dům od domu, krámek od krámku. Takže musíte se opravdu něčím odlišovat a to je právě kvalita toho poradenství, čili ten člověk, s kterým sedíte, musí mít vaši důvěru, musí být kvalifikovaný, musí být velmi empatický, musí být chytrý, rozumný, musí být velmi odpovědný.
A to myslíte, že nabízíte?
Důvěryhodný. Jsme přesvědčeni, bez tohoto přesvědčení bych nikdy nebyl udělat ten krok, že takovouto službu něčím onálepkuji, že tomu dáme brand. Až poté, co jsme skutečně od klientů získali jasnou pozitivní zpětnou vazbu, jsme se odhodlali k tomuto poslednímu kroku.
Máme tu mašličku Blue, to je 10% klientů, pojďme k těm 90%, možná 85% klientům, kteří se nedostanou do téhle kategorie. Co máte pro ně? To znamená ten krok k Blue, že o ty další se budete zajímat méně?
Ne, v žádném případě. To je těch 90% klientů, to je kmen náš. To je něco, na čem jsme vyrostli, co máme rádi, co nás opravdu baví a co našim poradkyním, řeknu prvně poradkyním, že těch je drtivá většina v síti, ale i poradcům nejlépe jde. Jsou to lidé, kteří jsou velmi praktičtí, kteří jsou velmi pracovití, kteří jsou velmi rodinní, mají zájem, aby udržovali co nejhezčí vztahy ve svém širokém okolí, ale i se svojí rodinou. A jsou to lidé, kteří potřebují zájem, určitou péči a potřebují k vám cítit velkou důvěru. Ta nabídka pro tyto lidi, a to se netýká jenom bankovnictví, by měla být velmi srozumitelná, jednoduchá, velmi důvěryhodná a velmi fair. To jsou věci, které se snadno říkají, hůř se dneska dělají. Proč to říkám? Protože to, na čem dneska stojí bankovnictví, to jsou často velmi sofistikované technologie, nejsou úplně snadné pro každého člověka. Čili my se všichni dneska, nejenom Česká spořitelna, učíme, jak se jakoby vrátit, a my Česká spořitelna, ke svým kořenům a v době velkých technologií, globalizace, digitalizace a vlastně určité velké složitosti, se maximálně snažit věci zjednodušit a nabídnout.
Teď mi ale řekněte, kteří klienti jsou pro vás vlastně výnosnější? Ti movitější, o kterých jsme mluvili předtím, aktivní a tak dále a tak dále a tak dále, anebo 90% těch, kteří, jak říkáte, jsou rodinní a hledají důvěryhodnou banku, ale zase tolik peněz vám do té banky nenosí.
Každá ta skupina je hrozně klientsky zajímavá a každá ta skupina je i finančně hodně zajímavá, řekl bych.
Schodně.
Ano, stejně zajímavá.
Tak pojďme k tomu, co vám vlastně jako bance vydělává nejvíc. 11 miliard korun jste vybrali na poplatcích. V loňském roce jste šli docela dost proti proudu, když jste oznámili, že některé poplatky zvyšujete. Zatím tady byla taková, já tomu nechci říkat vlna, někdy dokonce i psychóza, že banky všechny poplatky srážely dolů, protože předtím na nich vydělávaly velké peníze. Ale Česká spořitelna šla, jak říkám, proti proudu a zvedla je 11 miliard korun. Proč jste se odhodlali k tomuhle kroku?
Tak některé poplatky jsme skutečně v loňském roce zvýšili, ale pozor, když se podíváte, kam jsme je zvyšovali, tak vlastně na úroveň jiných bank. Ale ano, ten krok šel proti proudu, ale stojím si za ním. Ptáte se, na čem dneska banky vydělávají, ano. Na čem my vyděláváme. Úrokové sazby jsou na nule. Hodnota peněz je dneska záporná. Je to hrozný paradox, co teďka říká. Možná se posluchač diví, co to vlastně tady teďka zaznívá. Je to tak.
Pro vás Evropě, jako někdejšího centrálního bankéře to musí být docela zvláštní situace.
Je to zvláštní situace, kterou jsme ale znali z učebnic, je tady, bude nějakou dobu trvat. Já nevěřím na to, že by ta situace rychle odešla. Centrální banky v boji proti krizi zaplavili vlastně ekonomiky obrovským přílivem peněz. Ten obrovský příliv peněz vy neumíte využít, to je jako kdybych teďka před vás tady nakladl spoustu jídla, tak si tamhle zobnete, prostě ale zůstane tady většina ležet. To se dneska děje v ekonomice. Takže ty peníze nenacházejí uplatnění, je jich hodně a neumí se zhodnotit. Když si dnes vy nebo já uložíme do banky dneska peníze máme téměř nulu a banka s tím má navíc ještě náklady. Neumí ty peníze
zhodnotit.
Ano, ze správou těch peněz, protože musí platit svoje zaměstnance, musí platit svoje IT, musí odvádět do fondu pojištění vkladu, platí velmi drahou regulaci.
To zní, jako kdyby banka nechtěla peníze.
To může to tak trošku znít, ale to není to pravda. Protože tím, že vlastně přijímáte vklady od klientů, vytváříte si s nimi vztah a můžete jim pomáhat, až to jsou korporátní klienti nebo domácnosti v jejich různých životních situacích a ve všech fázích jejich života. Čili není to tak, je to součást vlastně našeho vztahu, ale ta součást, která se jmenuje peníze, ta skutečně v Evropě nebo ve světě ztratila hodnotu. Čili dneska banky moc neumí a nemohou objektivně vydělávat na úrocích. Ano, třeba u spotřebitelských úvěrů je to trošku lepší situace, u hypoték možná.
Tam se pohybujeme kde? Někde u hypoték někde na 3-4-5%?
Ne, po 2%. Když si vezmete dneska hypotéku u nás u kohokoliv, tak budete platit méně než 2%. Takže banky potřebují si vydělat samozřejmě na svoje náklady, pokryt si svoje náklady, které díky regulaci jsou skutečně pod velkým tlakem na nárůst a potřebují si vydělat i na horší doby. Tak, abychom my, daňoví poplatníci, nemuseli znovu pomáhat bankám. A víte, že v Česku k tomu naštěstí nedochází. Banky si musí vytvářet...
V 97, 98.
Ano, v 90. letech tam v bankovní krizi to byl velký problém. A dneska to naštěstí a po krizi, po té Lehmanovské, to naštěstí neplatí. Banky si musí i vydělávat do budoucna. A vždycky dojde k nějakému zpomalení třeba ekonomiky. Takže potřebují mít nějaký zaručenější příjem.
To jsou ty
poplatky nepopulární samozřejmě, ale je to cena za zboží jako každá jiná cena.
Čili to je v tuhle chvíli ten největší biznis, který máte?
Největší typ příjmu a teď se musíme bavit, k čemu se váže. Je to samozřejmě zase k těm různým produktům a službám, které banky nabízejí.
Pojďme ještě zpátky k těm vašim klientům. 10% blue jsme probrali jsme těch 90, anebo jak jsem říkal, 85% lidí, kteří jsou v té jiné skupině a máte ještě jednu skupinu Erste Premier. To je
1%?
Jenom 1%.
Ano, je to 1% i v Česku, je to 1% i u nás. Je to exkluzivní služba, která ještě více rozvíjí ten koncept jakoby modrý. Zatímco jsem řekl, že u těch středně movitých klientů, to jsou typicky lidi našeho typu, plánují, pracují. U té, tomu říkáme černé, u toho Erste Premieru, to
neplánují,
je
neplánují, nepracují.
Pracují, podnikají, také plánují, ale jsou to lidé velmi, velmi ambiciozní. Chtějí cítit určitou výlučnost, unikátnost. A to jim musíte ukázat. Tam už nevedete dialog jako rovný s rovným. Tam prostě u vás sedí klient a ten je pán toho vztahu. A vlastně tam se musíte přetočit do takového módu skutečně služby. Jo? Vyhovět různým přáním, potřebám a tak dále.
Zase přesně o tenhle typ klientů stojí úplně každá banka, privátní bankovnictví nebo nějakou takovouhle elitní službu má každá banka. Umí spořitelna skutečně v tomhle sektoru něco nabídnout, protože to není zrovna typický sektor pro Českou spořitelnou, pro značku Česká spořitelná.
Ne, na tomto sektoru skutečně Česká spořitelná nikdy neseděla, ale rozhodli jsme se proto před pár lety, koupili jsme HSBC z klienty a od té doby se nám ta služba hrozně dobře rozvíjí, jak co do počtu klientů, tak skutečně do jejich spokojenosti, tak do jejich výsledků. Tam právě my ukazujeme nejvyšší spokojenost jak klientů, tak i našich, což je důležité, zaměstnanců v této službě. Je to hrozně náročná služba, není vůbec snadné na ní vůbec vydělat, protože tam máte velmi ambiciozní, silné partnery jako svoje klienty. A není snadné jí dělat, ale podařilo se nám.
Pojďme se teď dostat k tomu, co jsme nakousli na začátku, a to jsou inovace, ono to souvisí i s těmi segmenty, které jsme teď probírali. Jak se vyvíjí vlastně svět bankovnictví? A já teď použiju jednu svoji osobní zkušenost jako klienta České spořitelny. Jak se vyvíjí svět bankovnictví, když pořád ještě, když chcete nechat si vydat novou kartu, to trvá týden? To je, myslím, v 21. století poměrně doba, která je aspoň pro mě jako klienta v zásadě neakceptovatelná.
Říkáte to dobře, rychlost je také věc, kterou já mám rád a vítám. Nevždycky ta rychlost je možná, zvlášť ve finančních službách, a nevidím moc šanci, že by se v některých aspoň aspektech té služby něco dramaticky mohlo zlepšit. Je to dáno mimo jiné tím, že tam nad spoustou produktů klientů sedí vlastně regulace. Jsou to obrovské věci, které vlastně vy nevidíte jako klient, ale které banka musí
dělat. K té situaci s kartou. Mm-hmm. Tam žádná regulace není, tam není přece žádný důvod.
Ne, tam je zadání, výroba a dodání. Ano, tam jako to je ten typ služeb, kde banky musí nabízet jednoduchost, rychlost.
Ekoforum.
S generálním ředitelem České spořitelny panem Kysilkou se bavíme o tom, jak na tom Česká spořitelna je, jaké inovace připravuje a co připravuje pro svoje klienty. A vrátím se ještě jednou k tomu, co jsem říkal. Rychlost banky v 21. století. Banky nejsou už jediné, které budou ve finančním sektoru poskytovat svoje služby. Do vašeho hájemství se najednou dostávají technologické firmy jako Google nebo Apple a připravují svoje platební systémy a když se mluví o Apple a Google, říká se, že další krok bude určitě spíš než třeba do automobilového průmyslu, bude spíš do bankovnictví a do financí. Jak jsou banky připravené na tuhletu novou konkurenci, která je úplně jiná, než jsou banky?
Tak máte pravdu, všechny tyto velké společnosti před několika lety spustily velké projekty na to, aby se rozkročili do finančních služeb. Musím říct, že v loňském roce se ten jejich apetit ochladil hodně. Čili zjišťují, po té, co si tu ten terén osahali, že to je hrozně obtížná krajina.
To mluvíme kopcovitá. Asi spíš o Google Wallet, o té služby.
Mimo jiné, ale týká se to i dalších jmen. Mění dneska trošku strategii, nevzdávají ten sektor, ale už do něho nechtějí jít jako samostatně, protože zjistili, že to know-how je děsně specifické, že právě i ta regulace jako je ohromně komplikuje tuhle tu oblast a ta jejich strategie dneska spočívá spíše na spolupráci s vybranými partnery ve finančním sektoru, takže myslím, že to je to budoucno, ale máte pravdu, oni mají jednu fantastickou věc a to jsou technologie. To jsou digitální technologie a to je přesně i ten trend, kam směřuje dneska bankovnictví. Když se podíváte, co dneska bankovnictví nabízí, je to zhruba to, co před 150 lety. Ano. Úvěr je úvěr, vklad je vklad, investice je investicí, pojištění je pojištěním, ale to, co se dneska dramaticky mění, je to, jakým způsobem jako s klientem s vámi komunikujeme, jako banky, jakým způsobem provádíte transakce, třeba platební styk, a jakým způsobem si můžete koupit nějakou službu nebo produkt. A tam tímto odpovědí je vlastně digitální nebo onlineový svět.
A já se vrátím ke svému příkladu s kartou. Kdyby už u nás fungovala služba Apple Pay, tak jako funguje ve Spojených státech, tak kdybych tu kartu ztratil, tak mi prostě pošlou, ani nevím přesně jak, ale mailem nebo nějak prostě do té aplikace, kterou bych měl staženou hned. Jak je na tom banka připravená na takovouhle konkurenci? Protože to už je reálná konkurence.
Ten svět aplikací je i realitou bankovnictví. Ano, vy si můžete zvolit různé způsoby, jak dneska platit. Karta se stává jenom jedním z nich, nebo z mnoha z nich. A právě ta otázka těch aplikací, které nabízejí lecos, nejenom transakční aplikace, ten svět těch aplikací je přesně tou cestou, kudy bankovnictví, ale i naše banka velmi dynamicky jdeme.
Máte vy jako skupina Erste nějaký plán se třeba s těmito technologickými firmami dát dohromady a spojit, abyste mohli nabídnout něco lepšího a aby vás taky nepředběhli?
Už jsme učinili. Je to jedna z těch oblastí, jste se na to dobře ptal před chvíli, které děláme společně v Erste. V Rakousku už naši klienti dostali fantastickou internetovou aplikaci, která se jmenuje George, a brzy to čeká i naše klienty tady u nás. V loňském roce jsme přišli s řadou aplikací, s kterými jsme první na trhu jako Česká spořitelná, jako je třeba Lístkomat. Dneska je to Můj stav a vlastně tyhle ty aplikace pro klienty zhruba jednou za kvartál budou přistávat do naší nabídky. Klienti si je budou moci podle své volby stáhnout a používat.
Tak to v roce 2015 uvidíme. Já možná trochu obrátím list. Jack Stack, někdejší generální ředitel České spořitelny, dnes člen dozorčí rady, ve Forbesu řekl, že poté, co se vrátil asi po 5 nebo 6 letech z New Yorku zpátky do Česka, vidí, že se to tady trochu zaseklo, že Česko ztratilo energii. Cítíte to taky tak?
Platilo to před 2-3 roky, když se Jack zase sem vrátil a to Česko viděl v takové, já tomu říkám, to je můj výraz, blbá nálada.
On to říkal loni.
On to říkal loni, protože v loňském roce ještě některé věci byly cítit a on ještě Jack jako byl tím hodně tedy, měl to plnou hlavu. Naštěstí plné zuby také, to jsme měli všichni, ale jak jsem řekl před chvíli, naštěstí už to neplatí, už v loňském roce podle všech objektivních i subjektivních měření, jak domácnosti, tak firmy se vrátily do daleko lepší nálady a ta energie se sem prostě vrací.
Co vám, pane řediteli, v loňském roce nebo v poslední době spíš udělalo největší radost, profesně, ale i třeba osobně?
No, je to zajímavé. Tak kromě těch věcí, o kterých jsme se bavili, to znamená, že se konečně to české makro postavilo na nohy, začínáme růst a zlepšila se nálada, tak to jsou samozřejmě všechny malé drobné věci, které chodí zase v té naší práci každý den, jako je to setkání s korporátními klienty, které já považuji dneska za fantasticky vyspělé, nebo i s drobnými klienty, o kterých jsme se před chvilkou bavili. Když vidíte, že skutečně vytáhneme trn z paty některému klientovi, vyřešíme nějakou jeho situaci, naplníme nějaký
sen. A není nějaká jedna věc, která vám udělala velkou radost, co se vám v bance povedlo?
Ne, není to jedna věc, která by mě někde tady tačila. Je to celý ten komplex věcí a já si myslím, že vždycky se na to budu dívat v tomto širším komplexnějším pohledu.
A v osobním životě víme mimo jiné, že sledujete Formuli 1, tam vám něco radost udělalo?
Formule 1 mi radost nedělá v posledních letech. Já to sleduji od dětských let a byl jsem i prezidentem klubu Formule 1 v České republice. Dřív to býval víc sport, dřív jsme tam viděli víc klapů, dřív jsme tam viděli míň technologií, dřív jsme tam viděli víc závodění, i víc nebezpečí a rizika. Dneska se z toho stalo odvětví sportu hodně technologicky poháněné dopředu. A prostě se mění i ten archetyp diváků, i ten archetyp těch pilotů, ale stále samozřejmě to sledují a koukám se, kam to do budoucna půjde.
Říká generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka, s kterým jsme mluvili nejenom o Formuli 1, ale především o České spořitelně. Díky, že jste byl dnes s námi.
Děkuju také.